ВКонтакте.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. На Лідскай авіабазе «Свабодзе» паведамілі, што падпалкоўніка Мікалая Грыднева, які загінуў учора ў авіакатастрофе Су-25 у Наваградскім раёне, пахаваюць у пятніцу, 15 чэрвеня. У Мікалая Грыднева засталіся жонка і дзве дачкі. За апошнія 3 гады ў Беларусі разбіліся 5 самалётаў і загінулі 8 лётчыкаў, паведамляе Валер Каліноўскі.
Вайсковый летчик першай клясы подполковник Миколай Грыднев 12 червня на авиаполигоне поблизу местечка Бярозовка Лідскага району выконывал маневры на гранично-малой вышине, калі ягоны Су-25 стратил кіраванне. Грыдневу дали команду катапультоваться, але пилот загинул, отводячи самолет от вёскі Навіны Наваградскага району. У Миколая Грыднева, якому было 36 гадоў, засталіся жонка Татьяна, выкладчыца Лідскай музычнай школы і дзве дачкі, 8-гадовая Настя і 8-месячная Варвара. Бацькі Грыднева памерлі некалькі гадоў таму. Миколай Грыднев родам з Ліды, скончыў Кіевскую Суворовскую вучэльню, Тамбовскую лётную вучэльню і Акадэмію Узброеных сіл Беларусі, распавяла свабодзе сястра нябожчыка Алена.
Это был замечательный человек. Веселый, жизнерадостный, оптимист по жизни и высококвалифицированный специалист. Я считаю, что это было так. Очень хорошо всегда отзывался о своем коллективе, дружно все у них происходило.
Про некие нештатные ситуации брат ничего не рассказывал, каже Алена. Учарашняя осталась первой и опошней у ягоной биографии. На 116-й штурмовой авиабазе поведомили, что поводле попередней информации ховать Миколая Гриднева будут у пятницу.
Хороший друг, товарищ боевой офицер, специалист первого класса. Могу рассказывать только положительно.
Сказал свободе один из коллегов Грыднева по Лідскай авиабазе. На пытанне, якое зараз активно абмерковывается на авиафорумах, чему не катапультовался Миколай Грыднев, ягоные коллеги покуль не готовые отказать.
Сейчас работает комиссия, и она установит, что, почему, где и как.
За 3 апошнія гады у Беларусі разбілася 5 вайсковых самалётаў і загінулі 8 лётчыкаў. 30 жніўня 2009 году падчас авіяшоу ў польскім Радамі разбіўся Су-27 Баранавіцкай авіабазы. Загінулі пілёты Александр Марфіцкі і Александр Журавлевіч. 21 красавіка 2010 году ля Ружан сутыкнуліся ў паветры 2 МіГ-29, абышлося без ахвяр. 23 верасня 2010 году ў Ганцавіцкім раёне пацярпеў катастрофу МіГ-29. Загинули летчики Сергей Коваленко и Александр Жигайло. 29 листопада у районе аэродрому Пружаны отбылось крушение вертолета Ми-24 181 вертолетной базы. 3 чальцы экипажа загинули. Эту сумную хронологию оценивает отставный специалист у галине войсковой летной техники.
Ну, это самые разные причины. Здесь я вряд ли можно проследить какую-то тенденцию. Там, когда 29-е, там столкновение, опять же, на полигоне, там, скорее всего, человеческий фактор. В Польше просто форс-мажор, насколько я помню. Тенденции невозможно проследить. Я считаю, что тут одно только может быть, что самолеты уже как не новые. Накопилось определенное количество неисправностей, которые не во всех случаях выявляются при ремонте.
На узброение у белорусских ВПС самолеты только советской вытворчести. Самые новые из них выпущены у конца 80-х годов. Их ремонтом занимается Барановицкий авиаремонтный завод. От обслуговывания своих Су-25 у компании «Сухой» Беларусь отмовилась.
Чарговая катастрофа вайсковага самалёта Су-25, якая здарылася ўчора на Гарадзеншчыне, стала падставай для абмеркавання стану той тэхнікі, на якой служаць беларускія вайскоўцы і той матэрыяльнай базы, якую яны выкарыстоўваюць. А гэта галоўным чынам старыя савецкія машыны, абсталяванне і збудаванне, якія засталіся Беларусі ў спадчыну ад Савецкага Саюза. У краіне дагэтуль нямала занядбаных савецкіх базаў. Пра тое, у якім яны стане і як выкарыстоўваюць, распавядаюць сёння корэспандэнты «Свабоды» на сувязі «Горадня».
Десятки войсковых городков были покинуты у Гарадзенскай области. Подполковник в отставце Станислав Судник живе в Лиде, а при конце служил у Росі и Мастах. Звольнился у 1994 году, и он вспоминает.
Калі гаварыць вось пра гэтую спадчыну савецкую, пра гэтыя вайсковыя гарадкі, то на той момант, на сярэдзіне 90-х гадоў, калі узброеныя сілы пакідалі гэтыя гарадкі, мы на ўсё гэта глядзелі з пазіцыі эмоцый больш, глядзелі як на злачынства. Потому што, напрыклад, у тых жа мастах я, будучы камандзірам дывізіёна, перадаў калгасу мясцоваму пад ключ усе збудаванні, не дазволіўшы ні аднаму прапаршчыку украсці ні аднаго там ліста фанеры. Калгас не найшоў вартаўніка на першую ноч, за ноч казарму абадралі.
Станіслав Суднік сёння так ацэньвае лёс пакінутых вайсковых гарадкоў.
Калі глядзець ўжо цяпер з 20-гадовай далечыні на гэта ўсё, трэба проста зразумець, што тады дзяржава не была гатова прыняць ўсю эту спадчыну. Яна не была гатова маральна аддаць за бясплатна некім прадпрымальнікам. Не было такіх ні законаў, нічога. Прадаць камусьці. Так тут без грашоў я было поўна, не было каму купіць. Проста ўсё гэта пакідалася, і многа гэтых гарадкоў было банальна разрабовано, скажам так, і вот у рощі той жа казарвы разабралі па цаглінцы.
Але калі разабрацца, то кошт разрабаваных гарадкоў не такі ўжо вялікі, кажа Станіслав Суднік. Часта ў дывізіёнах будавалі без усякага праекту, і будынкі не прайшлі б цяпер інвентарызацыі, кажа ён. Некаторыя гарадкі сёння выкарыстоўваюцца, зазначае Станіслав Суднік. У Лідзі гарадок ракетчыкаў аддадзены памежнікам, у Гезгалах створана калонія, а ў Мінойтах прадпрымальнік узяўся вырошчваць грыбы. У Мастовскім раёне быў палявы запасны аэрадром. Частка яго была перададзеная фермерскай гаспадарцы Генрыха Мысліўца. Ён гаворыць:
там аэрадром, база, значит, его все разрушили, там только осталась земля. Земля была под Министерством обороны. 250 или 350 гектар земли было. А потом передали в народное хозяйство, ну и часть этой земли передали фермерскому хозяйству. Тоже на основе аренды и 100 гектар пожизненно след владения. Чисто только земля, никаких там зданий, ничего.
Што датычыць будынка ў прыбылым палявым аэрадроме, там цяпер размясцілі спецкамендатуру, кажа Генрых Мысліўец.
Станом былых савецкіх вайсковых базаў на Магілёўшчыне цікавіўся Андрэй Белагубаў. У лепшых выпадках сюды перасяліліся школы, у горшых працягваецца заняпад аб'ектаў.
У райцэнтры Быхаў дыслякавалася авіяцыйная дывізія Балтыйскага флоту. Пасля распаду Саюзу і вываду авіяцыйнай часткі яе тэрыторыя пачала заняпадаць. Будынкі ў вайсковым гарадку прыстасавалі пад патрэбы райцэнтраўскай гаспадаркі. Не абышлося і без рабунку маёмасці. Пра гэта кажа былы ваенны авіятар Мікалай.
Ангары пустуюць, несколько самалётаў было разбіты. Какая-то фірма частная іх распілю прадала, ну там очень много дарагого металу. Куда всё это покрытым раком. Кабеля, бешеные километры, трубы, централизованная заправка и керосин где-то лет 10 еще ребят качали оттуда. Конечно, там кто-то руки греет и нагрел.
У поселку Барсуки Климентского району так само дисликовалася авиационная частка, однако значно меньшая за Быховскую. Некольки войсковых будинков отдали под школу, остатние разбурили, зазначая был авиатор Александр.
Это было решение исполкома. Они стояли на балансе в коммунхозе, а потом всем районам тут все убирали. Никто не брал их, и просто они стояли бесхозные долгое время и начали разрушаться. Аэродром был очень хороший, он и сейчас еще более-менее посадочная полоса хорошая, только что трава пошла пробиваться.
А ці шмат засталося у поселку былых вайскоўцаў той часткі, и чаму не паз'язджалі у Россию вслед за самолетами, цікаўлюся у спадара Александра.
Сталось тут мало местных, у нас никакой заботы не было. То Россия уехала в Россию, кому срок оставался, а кому мало оставалось, некуда было деваться. Про нас никакая местная власть не подумала. Могла бы переселить куда-нибудь, но никто не думал.
Былые советские войсковые збудаванні занепадаюць и у Бабруйску. За советами тут местился штаб белорусской военной округи. На территории Бабруйской крепости неподалек от Лядового палаца разбураются казармы. Говорит жыхар Бабруйску Максим.
Это в ужасном состоянии. Стекла разбиты, полы все взорваны. Что можно было, уже утащили.
Там бомжи ошиваются. Крыша есть хоть какая-то над головой. Туда никто не ходит. Ни из милиции, ничего. Они находятся на пустыре таком. И они им всем не нужны.
Репортаж з Магілёўшчыны. Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму ў мірны час беларускія пілёты гінуць усё часцей? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Может, все-таки из-за того, что техника старая. Ну, все, что это когда-то ломается. Человек, ну, может быть виноват, но не всегда же ведь. Ну, частей больше, наверное, техника подводит. Надо новое выпускать.
Техника? Ну, я знаю, что я служил на этом аэродроме в Росе. Там такие самолеты были, уже все добиты. Я видел, как их перевозили и все такое. Поснимали крылья и ночью их перевозили с Росского аэродрома. Тем более сухой не взял на обслуживание это самое. Эти самолеты, которые российских аэродромов пригнали сюда. Ну, а тут, возможно, специалисты у нас не такие хорошие там самолетные техники. Возможно, еще что-то.
Может, состарелая техника? Тоже один из факторов. Ну, и летают, может, не хватает этого керосина и бензина. А ведь еды треба, как на той машине ездить, не поездишь, так сказать, или не полетаешь.
Я как человек бывший военный могу сказать, это однозначно. И человеческий фактор, и техническое состояние, все вместе. Су-25 поставили в Беларусь, поставили. А почему не заключили сухим договор на их обслуживание? Они оставили все, они говорят, мы ничего не будем делать. То есть мы сами, а мы сами с усами. Я говорю, мы виноваты, мы сами виноваты. И техника мы сами. Только так, больше никак. Никак, ни на что валить нельзя. Техника ходит тогда, техника ходит тогда, когда ее обслуживают. Когда к ней проявляют любовь и уважение к технике. Вот тогда она будет ходить.
Техника очень старая. Техника, она вся, ну, уже, ну, короче, не соответствует времени. То есть эта техника еще там осталась.
Ну, мне кажется, это люди виноваты все-таки. Они там где-нибудь ошибаются и неправильно что-то делают, и потом происходят аварии. Нас так учили на чрезвычайных ситуациях.
Я думаю, что это все сразу. И человеческий фактор, и техника, и, ну, как говорится, на старуху бывает пророку. Я думаю, что тут, ну, просто иногда так бывает.
Не обстоятельств может быть просто элементарные. Одно, когда мы человеческий фактор, и техника может быть все-таки. Может быть все-таки человеческий фактор больше. Потому что техника это надежная, в принципе, считается. Поэтому все, скорее всего, все-таки человеческий фактор.
Такія меркаванні мы пачулі ў Гародні. Пасля учорашняй гібелі ваеннага лётчыка падчас выканання манеўраў міністр абароны Юрый Жадобін забараніў усе палёты вайсковай авіяцыі, пакуль не завершацца следчыя дзеянні. Крымінальную справу пра факце аварыі кантралюе кіраўніцтва следчага камітэту. Як паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на Міністэрства абароны, нягледзячы на цяперашняе спыненне палётаў, вайсковая авіяцыя будзе ўдзельнічаць у парадзе 3 ліпеня ў Менску. Самалёты Су-25 традыцыйна бяруць удзел у такіх парадах. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасля учорашняй гібелі ваеннага пілёта ў Наваградскім раёне міністр абароны забараніў усе палёты вайсковай авіяцыі, пакуль не завершацца следчыя дзеянні. Падпалкоўніка Мікалая Грыднева плануюць пахаваць у пятніцу. Сімвалам рэпрэсій у Беларусі прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сухайр Белхасан называе арышт Алеся Бяляцкага. Паводле Белхасан, цяпер у Беларусі 13 палітвязняў. У Менску на 15 тысяч сем'яў скарацілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Летась умовы для пастаноўкі на ўлік сталі больш жорсткімі. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта выданне больш чым на 1000 старонак стала калектыўнай працай экспертаў. Пасол Расіі ў Менску Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоў па ўвядзенні Беларусю і Расіі адзінай валютай і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Прычына ён назваў сярод іншага і тое, што другога крызісу беларуская сістэма не перажыве і могуць паўстаць складанасці ўнутры палітычнага характару. Што да працы над канстытуцыйным актам, то паводле Сурыкава трэба даваць прававую аснову саюзнай дзяржаве і перадаваць частку суверэнітэту над дзяржаўным органам. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін адзначыў, што гэта асабістая справа пасла Расіі і чаму ён зрабіў такія заявы.
Калі глядзець аб'ектыўна, тут у развіцці саюзнай дзяржавы інстытуцыянальна нічога новага не адбудзецца. Мы дасягнулі вельмі вялікай ступені інтэграцыі, і зараз галоўная задача падцягваць да гэтага ўзроўню тыя новыя інтэграцыйныя праекты, якія адбыліся. Калі казаць пра ўвядзенне адзінай валюты, то на дадзеным этапе паміж Расіяй і Беларусі гэта немэтазгода нават эканамічнага пункту гледжання. Гэта пытанне можна разглядаць толькі ў межах адзінай эканамічнай прасторы і еўразійскага эканамічнага Союза, які народжаються. Без Казахстана розглядати це питання цілком немецьгодно. А що стосується конституційного акту, то, що у свій час у населення були узбуджені такі завищені чекання, що ось-ось ми введемо конституційний акт, і цього не відбулося, це не вельми добре сприяло на відносини до союзної держави у громадян. Тому не треба узбуджати ось це завищені чекання від союзної держави.
Міркує Вадим Гігін. Поводля старшині партії БНФ Алексея Янукевича, заява посла Сурикова – гэта пацвярджэнне того, што адным з асноўных прыярытэтаў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ёсць рэалізацыя новых імперскіх амбіцый.
Беларусь тут является явно их наипершей метой. Они абсолютно серьезно про это думают. Они абсолютно серьезно за этого хотят. Они имеют и амбиции политичного притягнения, аж до включения Беларуси изновку у склад некой просторы, якая политично керуется с Кремля. И для нас это надзвичай небеспечно. Все силы громадские, которые есть, повинны быть сегодня смобилизованы для того, как не допустить этого. Бо навод одно только введение российского рубля, не кажучи уже про конституционный акт, является не неким явным, не некой погрозой будущего, а это вопрос является истотным фактором страты суверенитета и незалежности нашей державы.
Меркуе Алексей Янукевич. Завтра Менск плануе наведаць дэлегацыя Расійскай Рэспублікі Башкартастан на чале з прэзідэнтам Рустэмам Хамітавым. Як паведамляе прэс-служба беларускага МЗС, запланаваныя сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта і ў Савеце міністраў. Чым выкліканы візіт кіраўніка нафтавага рэгіёну ў Менск? Паводле палітоляга Андрэя Суздальцева, гэта не звязана з пытаннямі нафтавага бізнесу. Ён азначае, што расійскае кіраўніцтва заахвочвае паездкі губернатараў, каб стымуляваць уваходжанне Беларусі ў адзіную эканамічную прастору.
Проблема сохраняется. Республика находится в этом пространстве, пользуется всеми его преимуществами, но не интегрируется. Только односторонне пользуется преимуществами этого пространства. Поэтому такие поездки, вот Матвиенко приезжала тогда, это попытки все-таки как-то содействовать интеграции республики, проведению серьезных структурных реформ, выхода в состояние такого физического на нормальный рыночный рейс. Эти вот ритуальные вещи будут сказаны. По традиции от них требуют такого поклонения, объявления о том, что белорусы достигли невероятных вершин. Не смеются носки по этому поводу. Когда едете в Беларусь, надо сказать, что воспользуйтесь огромным опытом Беларуси, надо поучиться у белорусов.
Дадам, што паводле часопіса Forbes, Хамітаў, прэзідэнт Башкартастану, уваходзіць у пяцёрку найбагацейшых расійскіх губернатараў. У 2011 годзе ў Башкартастане таксама праходзілі пікеты ў падтрымку палітвязняў Беларусі. У іх бралі ўдзел сваякі і сябры сям'і Мірзаянавых. Яны патрабавалі вызвалення беларускіх палітвязняў і сярод іх Фёдара Мірзаянава.
Добрый человек знад нарачи. У якой краине живем? Информация для роздуму. Аллергия на ярмошину. Про гэта яшчэ про родное и неродное у свежих звоночках.
Звоночки Яна Максимюка не у забаве у вечаровым эфиры свободы. У Менску на 15 тысяч сем'яў скарацілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Пасля зверкі выявілася, што ў чарзе няпоўных 270 тысяч сем'яў. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Менгарвыканкаму Сергей Радаман на прэсавай канферэнцыі ў мэрыі. Раней чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жылля, штогод павялічвалася. Аднак у 2011 годзе умовы для пастаноўкі такіх асобаў на ўлік сталі ў Менску больш жорсткімі. Каментуючы гэта, эканаміст Леанід Злотнікаў адзначыў, што палітыка забеспячэння насельніцтва жыллём, якая існуе ў краіне, скончылася тым, што большая палова кватэр пайшла не па прызначэнні.
Тому, ну, и потребна была некая чистка этой черги. В початку этого года были приняты новые правила постановки на улик, и они стали больше жесткие. Те, кто стоят на черге, те имеют право отримывать и льготные кредиты. А льготные кредиты, они залик другой частки населения. Когда мы возим апошнія гады, то мы бачым, што дзесьці толькі палавіна з тых, каму патрэбна жыллё, будуе яго, а другая палова насельніцтва гэта тыя, хто будуюць другое, трэцяе, чацвёртае, нават пятае жыллё. Туды хаваюць грошы ад інфляцыі. Трэба было навесці парадак у чэргах, таму што і карупцыя вялікая тут.
У дадатак да каментара Леаніда Злотнікава дадам, што больш за 60% грамадзянаў, якія стаяць у сталічнай чарзе, страцілі права на ільготнае крэдытаванне. Сёння банкаўскія стаўкі па жыллёвых іпатэках у многіх банкаў дасягаюць 34-37%. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова падчас тэлефоннай лініі ў народнай газеце адзначыла, што стаўкі па нельготных крэдытах могуць паступова знізіцца да 25%. Колішні старшыня Нацбанку Станіслаў Багданкевіч у сувязі з гэтым адзначае, што і так гэта вельмі высокая стаўка, калі крэдыт даецца на 20 і больш гадоў.
Значит, это нормальная ставка. Ставка должна быть 5%, 7%. А 25% это значит, нормальная ставка. Национальный банк должен делать все возможное, чтобы не было и такой инфляции, которая есть у нас, и чтобы ставки определялись однозначной величиной. Поэтому ставка 25% это не достижение. Это плохая, очень высокая ставка, непосильная для человека, который берет кредит на жилье. Неужели всю жизнь будет такая инфляция? И во всем мире таких ставок нету на ипотеку, на жилье. Ставки всегда низкие, малозрочные.
Комментар Станислава Богданкевича. С вами Радио Свобода. Сёння ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. У першы дзень абітурыенты здавалі тэсты па беларускай мове, на якую сёлета зарэгістраваліся 45199 чалавек. Гэта ўдвая менш, чым на рускую мову, якую збіраецца здаваць амаль 96000 чалавек. Чаму кожны год змяншаецца колькасць ахвотных здаваць беларускую мову і ці адпавядаюць тэсты школьнай праграме? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Яшчэ 4 гады таму беларускую мову здавалі 82 тысячы абітурыентаў, больш за 40% ад агульнай колькасці. Сёлета 45 тысяч, альбо 34%. На думку намесніцы старшыні таварыства беларускай мовы Алены Анісім, такі спад – гэта вынік тых працэсаў, якія адбываюцца і ў сістэмы адукацыі, і ўвогуле ў грамадстве. Скарачаецца колькасць дзяцей, якія вучацца па-беларуску, пагаршаецца якасць выкладання мовы. Гэты прадмет мала дзе профільны.
Есть пытание престижности, запотребованности певной профессии в грамадстве. И коли белорусская мова не является предметом обовязковым для поступления на якуюсь престижную специальность, значит, и она одразу рызыкуя потрапить у пералик тих предметов, якія выбираются в апошнюю чергу у якости предмета для тестования. Зараз все вельми прагматично. Дети поступают достатково рационально. Яны могут любить мову, любіць настаўнікай, але жыццё мае свае правілы і, на жаль, гэтыя правілы ўстанаўліваюцца чамусьці не на карысць беларускай мовы.
Гутару з абітурыентамі, якія толькі што здалі тэсты. Большыня з іх на мае пытанне, зададзенае па-беларуску, адказвалі па-расейску.
Ці цяжкія былі тэсты?
Ну, спачатку былі лёгкія, канешне, бліжэй.
Па-беларуску, якую мы мову здавалі?
Было не вельмі цяжка, але ж пад канец было цяжэй, асабова ў частцы Б.
Як адчуваеце? Хапіла ведаў?
Хватило, все было хорошо.
А чему по-российски отказываете? Вы же белорусскую мову писали. Добро написали?
Нет.
Чему?
Не знаю.
Ти хапило вам школьных ведов, как поспехово написать?
Не хапило, надо было еще дополнительные знания какие-то с факультативов.
А вы занимались с репетитором ти на факультаты?
Да, занимался.
Як уражение от тесту? Были тяжкие пытания?
Конечно, были.
А чего вы по-российски отказываете?
А так гос языка, двашенька разница.
Писала в белорусскую мову?
Я полурус.
Ці хапіла ўсё ж такі школьных ведаў, ці трэба было займацца рэпетытарам?
Нет, надо было заниматься.
А вы хадзілі на факультатыў?
Немного.
Три разы, это мама.
Мама настаўніца. Думаў, што так, лёгка ўсё.
Ці хапае ўсё ж такі дзецям школьных ведаў?
Хапае, калі яны стараюцца. І рэпетытару наймаюць, вечарам ходзяць.
Ўсё ж такі пажадана дадаткова займацца.
Канешне. Факультатыў кожны дзень, каб хадзілі. Ну і да рэпетытара таксама.
У школе немагчыма даць дзецям глыбокія веды, якіх было б дастаткова для паспяхання паспяховай здачы тэстаў, бо вельмі мала урокаў беларускай мовы, сцвярджае настаўніца ваўкавыскай гімназіі спадарыня Тацяна.
Калі дзеці, напрыклад, адбіраюць фізіка-матэматычны профіль, то іх адна гадзіна на тыдзень гэтага, канешне, вельмі мала. А ў звычайных школах, я ведаю, там паўтары гадзіны на тыдзень, зноў жа гэтага вельмі мала. Праграмы пабудаваныя так, што такія тэмы дублююцца, таму што яны разглядаюцца з розных аспектаў моўных. Гаворыць увесь час пра адно і тое ж, таму, канешне, праграма не накіравана на прыстоўку да тэсціравання сама па сабе.
Лета сярэдні бал па беларускай мове на цэнтралізаваным тэставанні быў 31 са 100 магчымых. Максімальную колькасць 100 балаў набралі 5 абітурыентаў у краіне.
І яшчэ два погляды на моўную сітуацыю.
Я хацеў бы, што вы больше не ставілі вопросаў пра эту беларускую мову, пра самастойнасць Беларусі, потому што яна не было сталеццямі і не будзе. Читаю народную волю 12 червня. Решением святого синода Русской Православной Церкви епископом Гомельским и Жлобинским призначен епископ Стефан. Вот и все это говорится. Ни один поп по-белоруску ни в одно свято не говорит. И пока эти синоды святые будут назначать на нашей церкви этих попов, у нас никогда белорусской самостоятельности языка не было и не будет. С повагой до вас. Поменьше этих тем, а побольше тем житейских давайте. Как мы живем и как мы будем жить. Будьте здоровы.
Культуролях Юлія Чарнявская натхнёна падводзіць лагічную базу пад палітыку русіфікацыі. Раз 21 век, так можна ўжо ўвогуле не ведаць сродныя мовы і пры гэтым лічыцца паўнавартаснай нацыяй. Але гэта ўсё дэмагогія. А калі ўжо ўжываць тэрмін нацыі, так мова тут галоўны крытэр. Без мовы няма нацыі. Швейцарцы і бельгійцы не з'яўляюцца нацыямі. Нацыя дзяржава розныя рэчы. А ў нас зусім іншая сітуацыя. Гвалтоўная русіфікацыя. Дзяржаўная палітыка накіраваная на знішчэння беларускай мовы і навязвання расійскай. Правіцель прадае беларускую мову за энерганосбіты. В такіх умовах у людзей няма свабоднага выбару. А расійскамоўныя беларусы самі не адчуваюць сваёй прыналежнасці да агульнай супольнасці. Іх размытая мяжа, свой чужой, таму усе навокал чужыя. І няма адчування агульных інтарэсаў, няма нацыянальнай салідарнасці. І гэта сітуацію не згалічыць нармальна. Яна вельмі небезпечная. Расія нас паглынае, паглыне з вандробамі.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасля учорашняй гібелі ваеннага пілёта ў Наваградскім раёне міністр абароны забараніў усе палёты вайсковай авіяцыі, пакуль не завершацца следчыя дзеянні. Падпалкоўніка Мікалая Грыднева плануюць пахаваць у пятніцу. Сімвалам рэпрэсій у Беларусі прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сухайр Белхасен называе арышт Алеся Бяляцкага. Паводле Белхасен, цяпер у Беларусі 13 палітвязняў. У Мінску на 15 тысяч сем'яў скарацілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Летась умовы для пастаноўкі на ўлік сталі больш жорсткімі. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта выданне больш чым на 1000 старонак з разгорнутым аглядам палітычных працэсаў ў краіне да 2006 году стала калектыўнай працай экспертаў.